Bratři a sestry, vítám vás zde v modlitebně a vítám a zdravím i vás, kteří nás sledujete prostřednictvím internetu. Na dnešní biblické hodině budeme ještě pokračovat takovým zamyšlením nad tím příběhem, který jsme probírali minulou středu, tedy na nebevstoupení Pána Ježíše. A ještě bych se k tomu rád i k tomuto příběhu vrátil. Zahájíme písní číslo 203 z křesťanských kancionálů. My tady v sále zatím ještě stále zpíváme pouze v srdci. Vy doma, ať jste kdekoliv, můžete jakýmkoliv způsobem. Píseň číslo 203. mocné horstvo. Propastná tůň, nezměrná jsou tvé soudy. Zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu. Z potoka svých rozkoší jim napít dáváš. U tebe je pramen žití, když ty si nám světlem spatřujeme světlo. Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají, a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce. Tolik z žalmu 36. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaň. Hospodine, náš nebeský Otče, vyznáváme s vděčností, že to tvé milosrdenství přesahuje naše představy, že postihuje tvé výšiny, ale že se v tom milosrdenství skláníš i k nám lidem, všelijak bloudícím, všelijak chybujícím, a přesto ty se nás ujímáš a zachraňuješ nás. A tak tě za to chceme velice děkovat i v této chvíli, kdy jsme před tebou, že není nic jiného, pro co bychom mohli před tebou obstát, než právě pro tvé milosrdenství. A tak chceme i v této chvíli, když budeme číst tvé slovo, číst ho s tím vědomím, že je to poselství tvého milosrdenství, tvé pravdy, tvého světla, které tak velmi potřebujeme i pro ten náš každodenní život. A tak tě prosíme o požehnání i v této chvíli, kdy chceme naslouchat tvému hlasu. Děkujeme za Pána Ježíše, který se stal tím živým slovem. A děkujeme za Ducha Svatého, který nám otvírá písma. A tak prosíme, aby si i nám otvíral srdce k slyšení i k konání tvého slova. Prosíme tě za celý náš sbor, za ty, kdo nemohou přicházet do společenství, za ty, kdo prochází i nemocí, bolestí. Prosíme, skloň se i k ním ve své milosti. Prosíme i za celou naši zemi, za celý náš svět. Prosíme zvláště v této době za Izrael a za to dění v Izraeli, za ten konflikt. Náš nebeský Otče, prosíme, svým milosrdenstvím dej, aby tam mohl nastat pokoj. Prosíme, aby to těžké a bolestné pro všechny strany tam mohlo skončit. Tak tě o to velice prosíme a v té důvěře, že ty máš celé to dění ve své ruce, v té důvěře se i my tobě odevzdáváme. Amen. Posaďte se, prosím. Ten dnešní oddíl, kterému se chceme věnovat, je vlastně část z toho příběhu, kdy Pán Ježíš odcházel z této země. A je to možná taková v něčem nejdůležitější část, je to ve Skutcích v první kapitole od 4. do 8. verše, kde vlastně, když je Pán Ježíš s učedníky u stolu, tak jim vlastně říká, jak bude ta jejich budoucnost vypadat. A tak přečtu ty verše od 4. do 8. ze Skutků první kapitoly. Když s nimi byl, tedy Pán Ježíš, u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o něm jste ode mě slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Tolik tedy z Božího slova pro ten dnešní večer. A než se zaměříme na toto slovo, zaspívejme my tady v srdcích, vy doma jakýmkoliv způsobem, píseň 262, Pán Bůh je láska, dal svého syna. Píseň číslo 262. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, já jenom krátce připomenu to, o čem jsme přemýšleli před týdnem, kdy jsme se dívali na to na nebe vstoupení Pána Ježíše, jako na moment, kdy pro jeho učedlníky, že v tom momentě dostávají jeho učedlníci vlastně poslání. Poslání, aby pokračovali v tom díle, které on započal. A tak jsme si přitom připomínali, že ten úkol je neuvěřitelný, velký, že to má mnoho tedy nebezpečí, jak to dopadne. A zároveň jsme si říkali, jak i to společenství těch lidí, těch učedníků, kterým to svěřuje, že bychom se mohli ptát, jestli jsou na to dost kvalifikovaní, jak jsou na tom věroučně, jak jsou na tom z jejich zralostí. Nebyly to ty nejlepší z nejlepších, dalo by se povědět, ale přesto si je pán Ježíš používá a že vlastně i v tom je ta šance pro každého z nás, že pán Ježíš obdarovává ty, kdo se dají povolat. Ale zároveň pro ten veliký úkol a pro ty všelijak chatrné lidi dostávají to zaslíbení, tu neuvěřitelnou moc Ducha Svatého, který nás spojuje s Boží láskou, spojuje nás s Boží mocí a vystrojuje do toho našeho každodenního života. Ale v tomto příběhu je ještě pro mě něco důležitého, že nám i tento vlastně ten rozhovor u toho stolu říká, jakým způsobem bude s námi Pán Bůh v Duchu Svatém jednat. Ukazuje, že tam učedníci nedostanou nějaký přesný jízdní řád, přesné směrnice, co, kdy a jak dělat, ale vlastně pán Ježíš tam říká, že ten jejich život bude charakterizován určitým napětím, že jim vždycky tam dává takovou dvojici skutečností, které bychom mohli říct, že si odporují a přesto všechno vymezují ten život následovníků pána Ježíše, pokračovatelů jeho díla. A tak bych chtěl se tady podívat na takové tři dvojice protikladů, které popisují ten život pána, který popisují život následovníků pána Ježíše. Ta první dvojice, která si vlastně odporuje, jsem ji nazval čekat a jít. Čekat a jít. Pán Ježíš říká, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma a čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o něm jste ode mě slyšeli. Ale za chvíli řekne, dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě a celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. To znamená, že půjdete. Vy, kteří máte na jedné straně čekat, na druhé straně je před vámi cesta, kam máte jít. A myslím si, že tato dvojice těchto pojmů v mnohém právě popisuje to napětí, které ve svých životech prožíváme ať jako jednotlivci, ať jako sbor, nebo i jako církev, ale to jde napříč církvemi, to není jenom, se netýká samozřejmě jenom nás tady. A je to velice citlivé téma, protože právě v situaci, kdy dobře nezvládneme toto napětí mezi čekáním, až budeme naplněni Boží mocí a nějakou aktivitou, že právě z tohoto, když to nezvládneme, tak to je důvodem mnohé povrchnosti života křesťana bez ovoce, bez užitku a prázdnoty. Když neumíme čekat, kdy neumíme načerpat Boží moc a sílu a třeba se vrháme do aktivit, které jsou sice na první pohled velice dobré a třeba i důležité, ale není to na základě toho Božího vyslání. A tak tady tedy pán Ježíš říká, je třeba čekat na Boží moc, na vystrojení Boží mocí, ale pak je třeba i jít, být svědky, jak tam říká, v Jeruzalémě, Judsku, Samarsku, až na sám konec země. Tedy budete mi svědky, to znamená jít na ta místa. A když dostanete sílu Ducha Svatého, tak se nemusíte obávat náročnosti úkolu, poslání, nemusíte se vymlouvat na nedostatek obdarování, ale v důvěře plnit své poslání. A samozřejmě, že náš život není jenom čekání a není jenom náš život není jenom aktivita. Je to toto napětí, které, na které nenajdeme teď, se zeptáme dobře, a jak to, jak to mám rozpoznat, kdy mám čekat a jak to mám poznat, že mám něco dělat, proč to tam není někde napsané, podle čeho to poznáme. Ano, je to asi celoživotní zápas, celoživotní hledání, kde nemůžeme nějak stavět na nějakých svých zkušenostech, ale vždy znovu jsme stavěni do té situace očekávání, ale zároveň i činnosti. Ale když bychom se chtěli tedy zeptat dobře, a podle čeho to poznám, kdy čekat a jít. Pro mě je tady takovou odpovědí slovo ze žalmu, z 32. žalmu, kdy Pán Bůh říká, že je připraven nebo nám ukázat tu cestu, a budu citovat, dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Žalm 32:8. A tam, pro mě je tam velice důležité právě, že tady vlastně Pán Bůh ukazuje, jakým způsobem nás chce vést. On to všechno zaslíbuje, dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit. A teď na ten závěr vlastně nám říká, jak se to stane. Spočine na tobě mé oko. Jiné překlady říkají, upřu na tebe svůj zrak. A kraličtí tam říkají, dám ti radu, oči své na tě obrátě. Když to básnické vyjádření spočine na tobě mé oko, nebo upřu na tebe svůj zrak, nebo oči své na tě obrátě, bych vyjádřil velice jednoduše, budu se na tebe dívat. Budu se na tebe dívat. Pán Bůh nás povede tak nám bude radit, že na nás upře zrak, že na nás spočine jeho oko. Budu ti radit tak, že se na tebe budu dívat. Budu ti tedy radit svým pohledem. A tady se vlastně dostáváme k tomu jádru. Asi všichni to známe, že dá se pohledem domluvit. Ale pohledem se domluví ti, kteří se dobře znají. Znají to vzájemně přátelé, známe to z manželství, jak dokážeme pohledem vyjádřit svůj názor, nebo sami poznáme z pohledu toho našeho blízkého a milovaného, co si právě v té chvíli myslí. A tak ta odpověď, jak poznáme, jak máme jít, jak, co máme dělat a tak, ta odpověď není teď v tom poznávání nějakých konkrétních situacích, abychom byli na to připraveni, ale ta odpověď je v poznávání Pána Boha. Že s ním budeme trávit čas, že ho budeme dobře znát. Znát, jak se nám dává poznávat ve svém slovu. A potom i porozumíme i jeho pohledu. Těžko bych to popisoval, každý to asi bude prožívat trošku jinak, ale ten princip, jak najít tu cestu, jak čekat a jak jít po té cestě, na které potřebujeme tu boží radu a potřebujeme tu prozíravost. To dostaneme od toho, který se na nás bude dívat, a je na nás, abychom se dívali i my na něj, abychom ho objevovali jak ve svém jeho slovu, tak i ve svých životech. A nehledejme tedy řešení, nějaká řešení, ale hledejme Pána Boha. A on nás svým pohledem bude směřovat, ale znovu opakuju, musíme ho znát. Musíme ho znát, abychom tomu jeho pohledu porozuměli. A já osobně neznám nic lepšího pro to, abychom rozpoznali v tom napětí, kdy čekat, kdy jít, právě z tohoto úzkého vztahu s Pánem Bohem. Jiný návod nemám. Poznávejme Pána Boha, poznávejme Pána Ježíše Krista. Poznávejme ho z jeho slova, jaký on je. A však víte sami, když někoho z těch vašich blízkých dobře znáte, tak velice dobře víte, co by mu udělalo radost nebo co by ho zarmoutilo a tak dále. A myslím si, že toto naprosto stejné platí i ve vztahu k Pánu Bohu. A tak v tomto, toto napětí, ve kterém jsme, vidím v tom to řešení, poznávejme Pána Boha, poznávejme Pána Ježíše. Učme se myslet jako on, a jak on myslí, jak on jedná, o tom je celá Bible. A toto poznání potřebujeme. To druhé napětí, které tady vidím v tom příběhu, že ti učedníci nebo tím učedníkům Pán Ježíš něco odmítne a na druhou stranu jim zase něco dá. Tedy odmítnuté přání, tak jsme to četli, že ti, kteří s ním byli, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim: není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku, až na sám konec země. Tak, taky to asi známe ve svých životech, že máme nějaké touhy, máme nějaké představy, něco bychom si přáli, a třeba to nedostaneme, nedostáváme to, ale zároveň možná ke své škodě nevidíme to, co nám Pán Bůh místo našich tužeb a přání nabízí, to, co opravdu potřebujeme. A myslím si, že je to opravdu tak, že když Pán Bůh něco odmítá, tak nebo narážíme na to, že nám to Pán Bůh nedává, tak bychom neměli přehlédnout, že nám zároveň nabízí něco lepšího. Nemusíme si hned myslet, že mě Pán Bůh trestá, když mi něco nedal, protože i tady je vidět, že má i pro své učedníky něco daleko lepšího. Ano, oni toužili po tom slavném obnovení izraelského království, to bylo to očekávání, že Pán Ježíš jako davidovský král obnoví tu slávu Izraele. Krásná touha, ale Pán Ježíš to odmítá, že to není jejich věc, ale zároveň jim ukazuje, že jim nabízí království, které nemá hranice. To je po celém světě, když budou šířiteli Božího království, tak toto království není omezeno na nějaký království Izraele, ale to je království na celém světě. A myslím si, že s tímto máme asi celý život co dělat, že nejsme schopni pochopit Boží záměry a řešení a kolikrát i svými představami nějak omezujeme Boží moc, která je daleko víc přesahuje ty naše představy. A tak těm učedníkům místo té lidské a politické moci, dalo by se říci, když touží po obnově království izraelského, tak místo té lidské politické moci jim dává sílu a moc Ducha Svatého. Ano, my nepotřebujeme mít tu lidskou moc, ale potřebujeme mít vliv jako křesťané do tohoto světa. To je úloha církve a svědků Pána Ježíše. A tak skutečně nemůžeme brát Pána Boha jako toho, který by měl plnit i naše různá i zbožná přání. A varujme se je dosahovat vlastní silou za každou cenu. A soustřeďme se na to, co nám Pán Bůh nabízí. Ta jeho nabídka převyšuje to naše očekávání po všech stránkách. Ale znova se dostáváme k tomu, co jsme si řekli v tom prvním napětí. Napětí mezi čekáním a chozením, čekáním a činností. I tady se musíme soustředit jenom a jenom na něj. A pak je to na závěr to třetí, že když po těch slovech, tam ještě dočtu z 9. a 11. verš. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat a oblak jim ho zastřel. A tam potom přichází ti anděle a říká, tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Už ho neuvidíte, ale jednou ho zase uvidíte. To je další napětí vidět a nevidět, na co se soustředíme, ten náš pohled. Pán Ježíš odchází z jejich viditelného světa, to ale neznamená, že by se jim ztratil nebo že by se jim vzdálil. Tam Lukáš to i na jiných místech tam to hezky říká, že byl před jejich zraky vzat. To znamená, že oni ho už tím zrakem neviděli, ale to neznamená, že by se Pán Ježíš jim vzdálil. Ale zároveň je tady ta otázka toho našeho vidění, na co se v tom našem životě zaměříme. A apoštol Pavel to krásně vyjádřil v 2. listu do Korintu ve 4. kapitole, kde od 13. verše píše. Ale máme ducha víry, o němž je psáno, uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě Boží. A proto neklesáme na mysli, i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné je věčné. Tedy tajemství našeho pohledu. I ty učedníci se museli učit nově vidět tu skutečnost, ve které žijí. Apoštol to tam velice přesně pojmenoval, že ty věřící, že máme ducha víry mají ti, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné je věčné. Takže ani oni nemohli zůstat jenom v takovém, jenom v tom vzpomínání, co, jak to bylo krásné s Pánem Ježíšem, ale tak i my máme zaměřovat se ne na to viditelné, ale na to neviditelné. Tam to hledění v tom textu, tam Kraličí to píšu, překládá jako patříme, tam v tom řeckém textu jde o pohled, který vyhlíží cíl. Byl to pohled, používalo se to hledění, třeba pohled námořníků, který vyhlížel pevninu, nebo pohled hvězdáře, který vyhlíží nebo hledá nějakou hvězdu. Tedy pohled vyžadující plné zaujetí, očekávání i vytrvalost. A tak pohled na neviditelné je vyjádřením toho, čemu věříme. Směřuje za hranici našeho fyzického pohledu, často za hranici našeho chápání a hodnocení. Hledíme. V kraličtí, když to slovo překládají jako patříme, tak to má velice hluboký význam, protože v tom řeckém slovu je to slovo mimo pohledu vyjadřuje i sounáležitost s někým. A to kralické patříme, tedy díváme se a je to vyjádřeno tím slovem patříme, asi bych to opisně přeložil, patříme na toho, komu patříme. A o takovýto pohled na Pána Ježíše Krista je pro nás důležitý. Ten, kdo hledí na neviditelné, kdo patří na Krista, kterému patří. Proto vidí i ten svůj život v novém světle a dokáže to i správným způsobem posoudit tu cenu toho, co ve svém životě prožívá. A on tam, apoštol Pavel, tam zná tu realitu života a proto říká, a proto neklesáme na mysli, i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. To je právě to napětí, na co se zaměříme. Pokud se zaměříme na to naše, i když to řeknu i ten pohled na náš život, ano, navenek hyneme. To víme každý z nás. A můžeme se zaměřit ten svůj život na to, abychom to hynutí nějakým způsobem zpomalili nebo oddálili, ale on tam apoštol Pavel říká, ale vnitřně se den ze dne obnovujeme. A to je ta úžasná výsada toho, kdo věří v Pána Ježíše Krista, že nemůžeme ten svůj život víry měřit s tím, ano, když jsme byli mladí a silní, to jsme sloužili a to bylo úžasné období našeho života. A potom říci, no tak já jsem už starý, tady mě bolí, to dělá problémy. To už jako by to zatemnilo ten pohled víry, ale naopak to, co tady čteme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. A to je ten úžasný výhled i pro náš život. A apoštol Pavel tam ještě v druhém listu Korinským 4. kapitole 7. verš říká, tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Tady apoštol Pavel vlastně použil obraz, který tehdy učili rabíni a apoštol Pavel byl vyučen v tom rabínském vzdělání. A tam rabíni učili, že víno není možné uchovávat ve zlatých nebo stříbrných nádobách, ale v té, která je mezi nádobami, nebo která mezi nádobami patří k těm nejnepatrnějším, totiž v hliněné. A rabíni říkali, že právě tak se slova zákona uchovají v tom, kdo se poníží a přijme to, že je hliněnou nádobou. Ano, to je, myslím, veliká moudrost. Ta boží moc není z nás. Ano, my jsme hliněná nádoba, ale máme ten vzácný obsah. Ta nesmírná boží moc, která samozřejmě převyšuje hodnotu té hliněné nádoby. A tak i to je pro nás ten pohled na ten náš život, abychom hleděli, abychom patřili na Krista, abychom patřili na toho, kdo komu i patříme. A tak tyto tři dvojice, čekat a jít, odmítnutí a naplnění, neuvidíme a uvidíme, nebo na co se budeme dívat, v tom všem žijeme nadějí, žijeme s tím zaměřením na Krista, setkáváním s ním, abychom právě v tom úzkém spojení s ním mohli prožít i ten jeho pohled. A má velkou pravdu apoštol Pavel, když píše v listě Židům 12. kapitole 2. verš, patří cena vůdce a dokonovatele víry Ježíše. Skrze trpělivost konejme běh uloženého sobě boje. A tak to je i pro nás velice důležité. Patříme na toho, komu patříme. Vyhlížejme ta setkání s ním každý den a vyhlížejme i na ten jeho slavný příchod v slávě. Tak i k tomu, si myslím, nás vede to na nebe vstoupení Pána Ježíše, protože v něm je naznačeno, jakým způsobem ten náš život dál půjde. A je to úžasné, že to není o plnění nějakých předpisů a seznamu povinností, ale že to je tom, o tom důvěrném spojení s Pánem Bohem, s Pánem Ježíšem, abychom ten jeho pohled prožívali na svých životech a dali se vést jeho pohledem. Zpívejme píseň Ježíši vykupiteli, je to píseň 98 a s ní zpíváme první a čtvrtou slochu. Píseň číslo 98, první a čtvrtá sloka.
Thank you.
Stižme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Pane Ježíši Kriste, náš vykupiteli, vyvýšený na pravici Boží, děkujeme za to, že i když jsi skryt našim zrakům, že nám nejsi vzdálen, že tě smíme poznávat z tvého slova, z tvého jednání, z tvé oběti, z tvého vítězství nad hříchem. Děkujeme ti za to, náš nebeský Otče, že nás chceš vést, že nám chceš dát prozíravost, že nám chceš ukázat tu naší cestu. Že nás chceš vést tvým pohledem. A tak nám dej, abychom uměli patřit na tebe. Abychom uměli patřit a vyhlížet tě, očekávat na tebe, poznávat tě, abychom mohli tomu tvému pohledu dobře rozumět. Děkujeme za to, že ty nejsi skrytý Bůh, ale že ty nám vycházíš ve své lásce vstříc. A tak prosíme o tvého ducha, aby nás inspiroval k tomu dobrému pohledu a vzhlížení a očekávání k tobě samému. A sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich oznámení v pátek 21. května ve 20 hodin je zase obvykle online setkání na webových stránkách našeho sboru. V neděli 23. května je to neděle svatoduční nebo svátek letnic. Božím slovem nám poslouží bratr Petr Raus a vedení liturgie bude mít bratr Petr Dadák. Modlitebna je pro nedělní bohoslužby a středeční biblické hodiny již otevřena pro větší počet zájemců. Osobní přítomnost ve shromáždění je však v současné době omezena. Je třeba zachovávat rozestupy mezi členy různých domácností. Zatím je ta kapacita u nás možná na 60 osob. Na biblických hodinách asi nehrozí, že bychom ji dosáhli. Tak biblické jsou prakticky otevřené pro každého. Na ty nedělní bude asi lepší se zapsat do tabulky na webových stránkách sboru nebo zavolat na číslo kanceláře Lidy Křipačovou. Tak to je k té osobní účasti na našich bohoslužbách. Jsme rádi, že ta možnost už toho většího setkávání je možná. V sobotu 22. května ve 14 hodin budou v evangelickém kostele v újezdu u Brna oddáni sestra Eliška Cupáková a bratr Štěpán Raus. Vzhledem k platným hygienickým opatřením je osobní účast vyhrazena pouze rodině. Opakuji, pouze rodině. Svatební shromáždění bude možné sledovat prostřednictvím videopřenosu. Odkaz pro připojení bude na webových stránkách sboru. V pátek 28. května se připojíme k Noci kostelů. Naše modlitobna bude otevřená od 16. do 22. hodiny. Budeme potřebovat několik dobrovolníků, kteří by se zapojili do pořadatelské služby. Pokud chcete a můžete s touto službou pomoci, prosíme, kontaktujte sestru kancléřku Lidii Křipačovou. To je snad z oznámení všechno. Na závěr dvě sloky z písně 434 Ježíši rač sám. Budeme zpívat třetí a čtvrtou sloku této písně. Píseň číslo 434, třetí a čtvrtá sloka.